Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Beogradu uz jako policijsko obezbeđenje održana parada ponosa šetnjom od Nemanjine do platoa ispred Skupštine grada. Premijer Aleksandar Vučić u Tekiji poručio da će sve kuće uništene u poplavama biti izgrađene ili popravljene.
Nećemo moći da nadoknadimo svu štetu, ali ćemo svakoj kući neku štetu da nadoknadimo. Obezbedit ćemo i belu tehniku za gotovo svako domaćinstvo. To ćemo da obezbedimo koliko sutra.
Moskva želi da poboljša odnose sa Vašingtonom i nije zainteresovana za nastavak rata sankcijama sa Zapadom, kaže ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
Iskreno se nadam da će Sjedinjene Države konačno shvatiti da ne mogu da budu tužilac, sudija i dželat u svim delovima sveta i da će početi da sarađuju sa ostalima u rešavanju problema.
Na Međunarodni dan prava javnosti da zna poverenik za informacije od javnog značaja, Rodoljub Šabić ocenjuje da u toj oblasti ima napretka, ali i mnogo problema. Košarkašice Srbije na svetskom prvenstvu u Turskoj večeras protiv Sjedinjenih Država. Naše odbojkašice protiv Brazila u poslednjem meču prve faze takmičenja na svetskom prvenstvu. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 5 do 10, dnevna od 18 do 23 stepena. Parada ponosa završena je nešto pre 14 časova ispred Skupštine Beograda. Sam skup je protekao bez incidenata. Kolona se sa nekoliko stotina učesnika stigla je do gradske skupštine polučasovnom šetnjom od vlade Srbije. Povorku su predvodili gradonačelnik Beograda, Siniša Mali, nekoliko ministara, ambasadora, političara i javnih ličnosti. Paradu ponosa pratili su naši reporteri Ivan Jovanović i Marina Bajić.
Parada ponosa važan je korak za demokratiju u Srbiji. Glavna je poruka sa završnice tog skupa, sa platoa ispred Skupštine Beograda. Najvažnije je da je parada održana bez ikakvih incidenata, rekao je predstavnik organizacionog odbora Boban Stojanović.
Bilo je puno prepreka, puno kompromisa, puno prećutanih stvari, puno izrečenih stvari, puno nade, ali je bitno da se desilo. Koliko god da nas je malo, ili mnogo, vi ste ogledalo onoga što nije strah u svima nama. Želim da verujem da je ovo prvi korak u kontinuitetu Prajda, to je proces koji će ići uz godinu u godinu sve bolje. Hvala i vidimo se na Prajdu 2015.
Održavanje Parade ponosa pozdravio je i šef misije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport.
Čini mi se da je ova šetnja, ova sjajna i mirna šetnja, bitan korak efikasne zaštite fundamentalnih ljudskih prava u Srbiji. Reč je ovde o osnovnim pravima u kojima svi građani u Srbiji bi trebalo da uživaju.
Parada ponosa počela je okupljanjem ispred zgrade vlade u Nemanjinoj oko 11.30, a nakon sat vremena nastavljena je šetnjom ka platovu ispred Skupštine grada, gde su se učesnicima obratili organizatori i njihovi gosti. Među zastavama duginih boja, zaštitnim znakom LGBT populacije, najveći transparent. Želimo pravo na slobodu, ljubav i izbor, jer smo isti kao i svi drugi.
Mislim da je važno da se izađe iz četiri zida, jer nema života u četiri zida u stvari.
Meni lično bilo važno jutros kad sam ustao da mogu da iziđem i odem u bilo koji skup, u bilo koji deo grada i da se tu slobodno prošetam.
Važno mi je da pokažemo i nama i svima drugima da smo slobodni u svom gradu i da želimo da živimo u svom gradu.
Parada se desila, a to je znak da Beograd prepoznaje i poštuje različitosti, kaže gradonačelnik Siniša Mali.
Mislim da imamo veliku priliku da damo i da pošaljemo jasnu i snažnu sliku svima da je grad Beograd otvoren grad, da je grad koji, gde su svi građani, u kojem su svi građani ravnopravni i da je bezbedan grad u kojem su svi dobrodošli. To je moja misija danas ovde.
Podršku paradi dala je i šefica srpskog tima za pregovore sa Evropskom unijom Tanja Miščević, koja je naglasila da učešće domaćih i stranih političkih zvaničnika ne bi smelo da bude samo formalno, već da se svi zajedno moraju suštinski boriti za poštovanje ljudskih prava i demokratiju. Prema rečima predsednika Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava Meha Omerovića, znaćemo da je šetnja uspešna ako sledeće godine tu manifestaciju bude obezbeđivalo daleko manje pripadnika policije i ako tenzije u javnosti budu još manje. Na paradu je došao i ambasador Sjedinjenih Američkih Država Michael Kirby.
I came to support human rights. Došao sam da podržim ljudska prava. U ovom slučaju, to su prava LGBT populacije. U svetu su ljudska prava veoma važna, a to su pravo na slobodu govora, slobodu štampe i slobodu medija.
Šetnja od zgrade vlade do platoa gradske skupštine trajala je oko pola sata i prošla je bez većih incidenata. To je druga parada ponosa u Beogradu, a prva je održana pre 4 godine.
Grupa huligana zapalila je oko 13 časova i 40 minuta autobus u Južnom bulevaru, a u incidentu nije bilo povređenih. Kako je Tanjugu rečeno u MUP-u, grupa navijača ubacila je 10 baklji u autobus koji se obraća na liniji 46. Vatrogasci su na terenu, a policija traga za počiniocima. Za sada nema informacije o tome da li je neko povređen.
Grupa od 30 huligana napala je zgradu B92 i policiju koja je obezbeđivala prostor u bulevaru Zorana Đinđića, pri čemu je jedan policajac povređen kada su ga pogodili kamenom, javila je ta medijska kuća. Kako se navodi, huligani su bacili više dimnih bombi, baklji i ostalih pirotehničkih sredstava na pripadnike policije na samom ulazu u zgradu u kojoj se nalazi B92. Tokom održavanja parade ponosa, fotoreporter Blica Dušan Milenković pogođen je kamenom u glavu.
A iz centra Beograda u ovom trenutku čućemo šta javlja naš reporter Čedomir Savković.
Ovde u bulevaru Oslobođenja kod hrama Svetog Save saobraćaj se uglavnom odbija normalno i bez ikakvog zastoja i ka Slaviji i ka autokomandi. A jake policijske snage u centru Beograda polako su počele da se razilaze i tamo saobraćaj takođe polako počinje da se normalizuje.
Pripadnici žandarmerije pretukli su brata premijera Aleksandra Vučića Andreja i trojicu pripadnika obezbeđenja, potvrdila su Tanjugu dva nezavisna izvora. Prema nezvaničnim informacijama, Andrej Vučić je zajedno sa obezbeđenjem na Slaviji pokušao da prođe kroz policijski kordon, a žandarmi su nasrnuli na njega i pretukli i njega i telohranitelje. U međuvremenu je najavljeno da će premijer Vučić održati vanrednu konferenciju za novinare u vladi Srbije u 15 časova. Čućemo našeg reportera u toku emisije.
Svetski mediji preneli su da je u Beogradu održana parada ponosa uz velike mere bezbednosti. Strane agencije navode da je održavanje te manifestacije test posvećenosti Srbije zaštiti ljudskih prava u kontekstu približavanja Evropskoj uniji.
Tokom sledeće nedelje biće oslobođen prilaz selu Grabovica, počeće da radi i most u Milutinovcu, poručio je premijer Aleksandar Vučić prilikom obilaska poplavljenih područja u istočnoj Srbiji. U razgovoru sa meštanima Vučić je rekao da će sve kuće biti obnovljene, kao i da već u ponedeljak stiže pomoć u beloj tehnici. Ministar odbrane Bratislav Gašić je najavio da će za nekoliko dana pripadnici vojske završiti raščišćavanje dvorišta u selu Tekije. Milenko Marković.
Aleksandar Vučić očekuje da se do srede obnovi most u Milutinovcu, kao i da bude uklonjena voda zbog koje je selo Grabovica već 2 nedelje odsečeno od sveta.
U Grabovicu stižu nove mašine u sredu, do sada je negde 1/5 vode ispumpana. Računam da se dođe u kuće do nedelje uveče, a do srede da ćemo svu vodu uspeti da ispumpamo u potpunosti u Grabovici i da onda pokušamo da normalizujemo situaciju. Što se tiče mosta u Milutinovcu, gde je drobnjak?
Drobnjak, evo
mi. Mislio sam da si opet uhvatio krivinu.
Do srede gotov.
Do kad je gotov most u Milutinovcu?
Do srede.
Do prvog.
Znači, u sredu se pušta saobraćaj.
Prema rečima ministra odbrane Bratislava Gašića, skoro 500 vojnika i mehanizacija su od prvog dana angažovani na raščišćavanju terena u Boljetinu i Tekiji.
Dok ne završimo, nećemo se pući. Ja mislim da do srede ćemo da završimo ovaj deo sređivanja dvorišta. Posle ostaće mašine svakako i jedan deo pripadnika inženjerijskih jedinica ovde. U odnosu na ono što smo obećali da ćemo za 10 dana da sredimo, pokazalo se da je ipak mnogo više materijala, mnogo veće štete su nanete nego što smo u prvom trenutku izviđenim mogli da pretpostavimo.
Aleksandar Vučić je rekao da je za štetu koje su zbog majskih poplava pretrpele privatne kuće, država do sada isplatila 13.600 rešenja, za što je izdvojeno 30 miliona evra.
Nećemo moći da nadoknadimo svu štetu, ali ćemo svakoj kući neku štetu da nadoknadimo, obezbedit ćemo i belu tehniku za gotovo svako domaćinstvo, to ćemo da obezbedimo koliko sutra.
Procenjuje se da je šteta od nedavnih poplava u opštini Kladovo između 8 i 10 miliona evra, kao i da je oštećeno oko 50 kuća. Aleksandar Vučić je najavio da će u ponedeljak biti uplaćeno dodatnih 10 miliona dinara za sanaciju.
Reka Bjelica, koja je šesti put ove godine poplavila domaćinstva u Lučanima, povlači se u korito. O trenutnoj situaciji u tom delu Srbije javlja Silvija Pašelić.
Reka Bjelica povukla se iz poplavljenih domaćinstava i proizvodnih pogona koji su juče bili pod vodom. Nije u potpunosti u svom koritu, ali je sada prohodan put Lučani Guča. Iz opštinskog štaba najavljuju da će javno preduzeće Komunalac danas čistiti mulj, a Zavodu za javno zdravlje podnete je zahtev za dezinfekciju poplavljenog područja. Da podsjetimo, reka Bjelica se po šesti put izlila iz svog korita i ponovo poplavila 12 kuća u lučanskom naselju Đerać, koje se još od aprila bore sa problemima koji donose kiše i poplave. Problema je bilo i u selima Viča, Guča, Turica i Krstac zbog nabujalih pritoka reke Bjelice. Voda se zadržala i na oko 300 hektara obradivog zemljišta. Dežuralo se i u Prednjinskoj baluzi kod Čačka, gde se juče reka Čemernica izlila na oranice. Problema je bilo u čačanskom naselju Trbušani, gde je zbog kvara na lokalnom vodovodu bez pijaće vode oko 450 domaćinstava.
Iz čačanskog kraja javila se Silvija Pašević.
Spasioci i rudarini posle 5 dana nisu pronašli rudara Željka Miletića, koji je zatrpan u jami Strmosten rudnika Rembas, potvrdio je generalni direktor preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica Vladan Milošević. On je rekao da se na pronalaženju rudara radi kontinuirano, koliko god je to moguće, ali su napreduje sporo jer nema dovoljno prostora. Miletić je zatrpan 23. septembra kada se na njega obrušila velika količina uglja, kamena i zemlje. Od tada je sa njim izgubljen svaki kontakt.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Moskva želi da poboljša odnose sa Vašingtonom i nije zainteresovana za nastavak rata sankcijama sa Zapadom, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Situacija u Ukrajini, koja je i proizvela sankcije, ipak se poboljšala zahvaljujući mirovnim inicijativama Kremlja. U intervju u ruskoj televiziji Kanal 5 Lavrov je rekao da je došlo vreme da Rusija modernizuje svoj zastarali arsenal nuklearnog i konvencionalnog oružja, ali da to ne znači da je svet na ivici nove trke u naoružanju. Pripremila Nevena Kostadinović.
Odnose Moskve i Vašingtona treba resetovati i normalizovati, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, napominjući da nije ruska strana ta koja ih uništava. Rusija nije izolovana od Zapada, ali Zapad optužuje za primjenu dvostrukih standarda u borbi protiv terorizma, poručuje Lavrov.
Ja očin nadjeli što Sjedinjene štate u konečnom toge paimut.
Iskreno se nadam da će Sjedinjene države konačno shvatiti da ne mogu da budu tužilac, sudija i dželat u svim delovima sveta i da će početi da sarađuju sa ostalima u rešavanju problema. Kao što ste primetili, počeli su da se bore protiv terorista tek kada su u javnosti obelodanjeni snimci stradanja njihovih građana. Mi smo davno upozoravali da ne treba da podržavaju snage koje se bore protiv Asada u Siriji.
Lavrov smatra da je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija mesto gde treba raspravljati o tom problemu, i to uz podršku sirijske vlade, koja je pokazala spremnost da sarađuje sa međunarodnom zajednicom u borbi protiv terorizma.
Oni su ipak izabrali drugačiji put, i to pogrešan, koji nema legitimitet, a čije posljedice mogu da dovedu do eskalacije sukoba. I dalje se nadam jednoj kolektivnoj akciji, a ne ličnim pobunama. Kada jedna država preduzme takve korake, sama sebi puca u noge.
U međuvremenu, u vazdušnim napadima, proamerička koalicija uništila je 3 improvizovane naftne rafinerije na teritoriji pod kontrolom džihadista u Siriji, da bi neutralisala finansijske izvore Islamske države. Istovremeno, sirijski ogranak Al-Kaide, Front Al-Nusra, iz Damaska je zapretio odmazdom širom sveta, zemljama koje učestvuju u bombardovanju ciljeva islamista.
I pored rata u Iraku i širenja smrtonosne ebole, vernici iz čitavog sveta stižu u Saudijsku Arabiju na Hadžiluk, najveće okupljanje muslimanskih vernika. U Meku, sveti grad Islama, stigla su oko 2 miliona vernika, očekuje se još milion. Saudijska Arabija je zabranila dolazak vernika iz afričkih zemalja pogođenih ebolom, Liberije, Gvineje i Sierra Leonea.
Policija Hong Konga upotrebila je suzavac i pendreke u pokušaju da rastera na hiljade demonstranata koji su se okupili ispred sedišta vlade, zahtevajući od Pekinga da se u toj zemlji 2016. organizuju slobodni demokratski izbori. Većina demonstranata su studenti koji su zauzeli prostor ispred sedišta hongkonške vlade. Lider Hong Konga najavio je nove konsultacije o reformama i pozvao stanovnike metropole da se ne priključuju ilegalnim protestnim aktivnostima. Više od 30 mrtvih pronađeno u blizini grotla vulkana Ontake u centralnom delu Japana. Dan ranije izdana da je proradio vulkana, na planini je bilo dosta šetača i izletnika. Oko 550 vojnika, policajaca i vatrogasaca je uključeno u akciju spasavanja i potrage za preživelima, za koje se pretpostavlja da su ostali zarobljeni na planini. Japanska meteorološka agencija saopštila je da je vulkan i dalje aktivan.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1 u 15 časova i 15 minuta, podsjećamo na najvažnije vesti. U Beogradu uz jako policijsko obezbeđenje održana parada ponosa šetnjom od Nemanjine do platoa ispred Skupštine grada. Premijer Aleksandar Vučić u Tekiji poručio da će sve kuće uništene u poplavama biti izgrađene ili popravljene. Moskva želi da poboljša odnose sa Vašingtonom i nije zainteresovana za nastavak rata sankcijama sa Zapadom, kaže ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Na Međunarodni dan prava javnosti da zna, poverenik za informacije od javnog značaja, Rodoljub Šabić, ocenjuje da u toj oblasti ima napretka, ali i mnogo problema.
Najčešće nedostaju upravo one informacije o raspolaganju javnim novcem. Trag javnog novca mora biti jasan, vidljiv, dostupan najširoj javnosti i svako ko ima s tim problem, ima ozbiljan problem.
Košarkašice Srbije na svetskom prvenstvu u Turskoj večeras protiv Sjedinjenih Država. Naše odbojkašice protiv Brazila u posljednjem meču prve faze takmičenja na svetskom prvenstvu. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 5 do 10, dnevna od 18 do 23 stepena. U našoj zemlji posluje 12 slobodnih zona koje preduzetnicima pružaju posebne pogodnosti za poslovanje, razvijenu infrastrukturu i administrativnu pomoć. Prošle godine ostvaren je promet od skoro 5 milijardi evra, a čak petina našeg izvoza realizuje se preko slobodnih zona. To je najefikasniji način za privlačenje direktnih stranih investicija, kažu u Privrednoj komori Srbije. Pripremila Milka Babić.
Zamjenik direktora Slobodne zone u Subotici Duško Guslov kaže da kod njih posluju Siemens Continental, Dunker Motori, Swarovski. Zapošljavaju 2000 radnika, a prošle godine ostvaren je promet od 380 miliona evra. Prema njegovim rečima, investitori u slobodnim zonama mogu da računaju na mnogobrojne pogodnosti.
Ne plaća se carina i pripadajuće dažbine, jednostavna je procedura i obrada kompletnog uvoza i izvoza. Ne plaća se PDV na energente, tu se misli znači na gas, električnu energiju, i da samo poslovanje komitenata unutar slobodnih zona je oslobođeno PDV-a.
Šta u praksi znači oslobađanje od PDV-a na promet dobara između preduzeća, objašnjava direktor Slobodne zone Apatin Miloš Đerić. Kod njih posluje italijanska kompanija Flash.
Osnivač Flash kompanije je Calcedonia. Pošto će biti u slobodnoj zoni u Subotici Calcedonia i u Apatinu kao Flash, oni su međusobno znači oslobođeni plaćanja i PDV-a i carine transporta roba, znači između dve slobodne zone.
Najznačajnija investicija u slobodnoj zoni u Šapcu je italijanska firma SBS Srbija. Direktor Tamara Stefanović napominje da uz sve pogodnosti preduzeća u slobodnim zonama neke probleme dele sa ostatkom privrede. Najveći je sporo izdavanje građevinskih dozvola.
Tu smo se maksimalno bili angažovali kada smo imali italijansku investiciju da pomognemo ljudima pri kupljenju svih dozvola. Prosto mislim da je i to jedan bitan deo kraćenje tih administrativnih procedure. Mislim da je to vrlo značajno za investitore.
Direktor Uprave za slobodne zone Milan Ristić rekao je kako bi trebalo da proizvođači u slobodnoj zoni budu oslobođeni poreza na dobit pravnih lica.
To se pre svega odnosi na male kompanije koje bi imale određene koristi koje bismo privukli iz, da kažem, iz okruženja. S druge strane, i ove kompanije koje stvaraju porez na dobit po osnovu investicija, bilo bi im daleko administrativno lakše da to urade, ne bi morali da dokazuju kolike su investicije, da imali bi mnogo manju papirologiju.
U Srbiji u 12 slobodnih zona posluje 226 preduzeća, a zaposleno je više od 18.000 ljudi.
Danas je Međunarodni dan prava javnosti da zna. Tim povodom poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić rekao je da je Srbija napredovala u oblasti slobode pristupa informacijama od javnog značaja, ali da veliki broj žalbi pokazuje kako ima još mnogo problema. Šabić je ocenio da je dobro to što se zakon o slobodnom pristupu informacijama masovno koristi.
Što bi zapravo mora biti cilj, to nije dakle da sad mi imamo zakon, pa građanin ili novinar traži informaciju, pa je dobije, a ako je ne dobije, žali se poverniku, pa je onda dobije. Mi se mora preći u jednu sljedeću fazu koja bi podrazumevala dakle, da se do lavovskog dela informacije dolazi bez posebnog zahtjeva. Dakle, jednostavno tako što se javno objavljaju. Ogromno organa danas ima informatora, ali reći ću kakve takve informatore. Dakle, uvek se otvara pitanje sadržine, ažurnosti, kvaliteta i vrlo indikativno i na tim informatikama najčešće nedostaju upravo one informacije o raspolaganju javnim novcem, javnim dobrima, javnim resursima. A upravo one bi morale biti, kako bih rekao, nešto što je nesporno. Trag javnog novca mora biti jasan, vidljiv, dostupan najširoj javnosti i svako ko ima s tim problem ima ozbiljan problem.
Advokatske komore Beograda, Niša, Čačka, Požarevca i Vojvodine pokrenule su disciplinske postupke protiv 11 advokata zbog nepoštovanja odluke Skupštine Advokatske komore Srbije o obustavi rada.
U saopštenju Advokatske komore Srbije dodaje se da su sve disciplinske prijave poslate advokatima, oni imaju rok od 8 dana da se o njima izjasne. Ukoliko se utvrdi odgovornost tih advokata, njima mogu biti izrečene disciplinske mere, kao što su novčane kazne ili brisanje iz imenika advokata.
Podsetimo, advokati štrajkuju već 2 sedmice, a kako najavljuju, protest će biti nastavljen do ispunjenja zahteva. Nezadovoljni su povećanjem poreza za njihovu delatnost, a smatraju i da im je posao ugrožen nadležnostima koje su date notarima. Notari tvrde da nema razloga za sukobe jer posla ima za sve, a stručnjaci upozoravaju da je uvođenje javnih beležnika trebalo mnogo bolje organizovati. O toj temi govorili su i gosti naše emisije Sedmica, Đurđica Dragaš.
Predsjednik advokatske komore Dragoljub Đorđević kaže da se od štrajka neće odustati, iako je na delu, kako se izrazio, politizacija i pokušaj da se advokati okrive za ugrožavanje javnog reda i mira.
Veoma je jasno svima onima koji su stručnjaci da, recimo, za kršenje javnog reda i mira nije obavezno prisustvo advokata i branioca i da u prekršenom postupku svako može biti lišen slobode i da mu bude određen zatvor 15 dana, 10 dana, 30 dana.
Od štrajka advokata niko nema koristi, a građane najviše pogađa to što su uvođenjem notara povećani troškovi za jednostavne pravne poslove, kaže profesorka pravnog i fakulteta Union Vesna Rakić-Vodinelić. Ona upozorava da je javno-beležnički sistem trebalo bolje organizovati.
Notari su potrebni, ali svaka država, govorim sad o državama na području bivše Jugoslavije, kada ih je uvodila, čekala je da im proširi nadležnosti najmanje 4 do 5 godina, jel tako, da bi se taj notarijat konsolidovao. Te države su postigle konsenzus između budućih notara i advokature o načinu njihovog rada.
Predsjednik javno-beležničke komore Miodrag Đukanović kaže da je potrebno još vremena kako bi se sistem potpuno uhodao, ali tvrdi da građani nemaju razloga za brigu, bar kada su troškovi u pitanju. Kao primjer navodi kupoprodajni ugovor.
30.000 vam je trebalo minimalna cena da vam advokat sastavi ugovor. Taksa koju ste plaćali priliko overe je bila 37.000, mislim i 600 dinara. Znači, advokat plus taksa je 67.600 dinara. Za taj ugovor notar naplaćuje svoju nagradu u iznosu od 42.000 i uvećava je za porez na dodatnu vrednost u 20%. To je znači 50.400.
Đukanović je, kako je sam rekao, odbio da dođe u naš studio jer nije želeo da se sukobljava sa kolegama advokatima. Đorđević na to odgovara konstatacijom da mu to nije ni bila namjera, jer, kako kaže, advokati nemaju problem sa notarima, već sa onima koji su sporni zakon doneli.
Kao što smo čuli na početku novosti dana, počela je vanredna konferencija za novinare premijera Aleksandra Vučića u vladi Srbije. Vučić se obratio javnosti po završetku Parade ponosa, zahvalio građanima Srbije i Beograda koji su, kako je rekao, ozbiljnošću i odgovornošću prema gradu razumeli poziciju u kojoj se Srbija nalazi i pokazali poštovanje prema svima koji su različiti.
Završila se priča oko gej parade i to gotovo bez ozbiljnijeg incidenta. U Beogradu danas ni jedno staklo nije razbijeno, ni jedno jedino. Za to su zaslužni ne samo organi bezbednosti kojima čestitam, jer se pokazalo da država može, hoće i ume da poštuje ustav i zakon ove zemlje, već za to zahvalnost dugujemo i svima onima koji drugačije misle, odnosno većinskom delu naroda i većinskom delu građana Beograda i Srbije, koji su pokazali veliku odgovornost, koji su se uglavnom sklonili sa ulica, ali nisu želeli da učestvuju u upravljanju bilo kojeg incidenta. Mi ovo nismo radili zato što je to uslov za pregovore sa Evropskom unijom ili zato što smo naklonjeni gej populaciji nego crkvi ili obrnuto. Mi smo to uradili i pokazali da možemo samo iz jednog razloga. Zbog ustava, zakona, zbog ove države i zbog poštovanja prava svih ljudi.
Opširnije sa konferencije za novinare premijera Vučića koja je u toku u našim narednim informativnim emisijama. Privatni lekari Srbije osnovali su asocijaciju privatnih zdravstvenih ustanova u koju je uključeno 107 najvećih bolnica, poliklinika i ordinacija. Njihov cilj je da se ta oblast konačno uredi kroz utvrđivanje kapaciteta kojima raspolaže privatna praksa, kao i pravila pod kojima bi se privatnici integrisali u zdravstveni sistem države. Asocijacija traži jednake uslove za sve. Pacijentima bi to omogućilo da biraju gde i kod koga žele da se leče. Detaljnije u prilogu Marine Stojedinović.
Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova najpre želi da napravi ličnu kartu privatnog sektora, kaže dr. Predrag Stojičić iz te asocijacije i dodaje da je u planu izrada pravilnika i bolje regulative kako bi se otklonile nelogičnosti koje pritiskaju privatnu praksu.
U ovom trenutku ti kapaciteti nisu jasno definisani. Znači, ne može niko da tvrdi sa 100% sigurnošću koliki su ti kapaciteti i mi pričamo o tom prvom koraku kao najvažnijem poslu koji mi treba da uradimo kako bi mogli u daljoj budućnosti da dijalog sa državom vodimo na adekvatan način.
I ministar zdravlja Zlatibor Lončar smatra da je izjednačavanje privatnog sa državnim sektorom dobar predlog, ali uz definisana pravila.
Da uporedimo i državne resurse, jer mi to isto radimo u državnom sektoru, a onda kad vidimo koji su kapaciteti državnog sektora da se vide tačno šta možemo, šta ne možemo, šta imamo, a za to vreme očekujemo da vi izađete sa vašim rezultatima, onda će biti, ja se nadam, izuzetno lako da vidimo gde nam šta fali, gde možemo da napravimo tu saradnju.
Medicinska oprema i kadrovi u privatnoj praksi nisu dovoljno iskorišćeni i nema razloga da država ne sarađuje sa privatnicima, tvrdi direktorka privatne klinike Bell Medic Jasmina Knežević.
I nema razloga da vi kao pacijent čekate na neki skener, ultrazvuk ili magnetnu rezonancu ili operaciju kuka mesecima ili godinama, a da ovde stoji prazno, ozbiljno investirane, znači savremena oprema, dobri doktori koji to sve mogu da odrade. Na taj način gubimo ljude, gubimo zdravlje, gubimo sve, kao da mi privatnici nismo resurs ove zemlje.
U privatnoj praksi zaposleno je 3732 lekara, dakle desetina od ukupnog broja doktora u Srbiji. Ukoliko se tom broju dodaju i medicinske sestre i tehničari, procenjuje se da u tom sektoru radi oko 10.000 zdravstvenih radnika.
Slušate novosti dana. U dve beogradske galerije u toku su izložbe tapiserije. Predstavljeni su radovi savremenih umetnika kao i onih koji su bili začetnici te umetnosti kod nas. Pripremila Ljiljana Mandić.
21. Bijenale tapiserije predstavlja u kući kralja Petra na Senjaku radove 23 umetnika. Udruženje primenjenih umetnika obeležava tako 40 godina postojanja bijenala i prikazuje razvoj medija tapiserije. Koliko se tapiserija odvojila od one tradicionalne, pokazuje i rad nagrađene umetnice Snežane Rančić.
Klasična tapiserija je podrazumevala samo dve dimenzije i nešto što visi na zidu. Posle je počela da ulazi u prostor, da postaje trodimenzionalna. Ovo je već dosta slobodna, ima više delova i svi su u nekoliko dimenzija.
A radove začetnika umetnosti tapiserije predstavljaju u Domu Vojske Srbije, Galerija Rajka Mamuzića i Atelje 61 iz Novog Sada. Reč je o slikarima i vajarima prve posleratne generacije studenata Akademije likovnih umetnosti u Beogradu, kaže jedna od autorki izložbe Ana Rakić.
A 61. kada se otvara Atelje 61, jedan od predstavljenih slikara Boško Petrović animira članove svoje generacije da počnu da se bave i tapiserijom i u stvari začinje jednu tradiciju koja traje i dan danas.
U galeriji Doma Vojske publika može da vidi dela sedam istaknutih umetnika, kao što su Stojan Ćelić i Mladen Srbinović.
Sport. Košarkašice Srbije na svetskom prvenstvu u Turskoj igraju večeras protiv Sjedinjenih Američkih Država, prenosi od 20 časova i 30 minuta na drugom programu naše televizije. Od 20 časova srpske odbojkašice protiv Brazila igraju u poslednji meč u prvoj fazi takmičenja na svetskom prvenstvu. Prenos meča je na prvom programu naše televizije, a reprezentativka Maja Ognjenović očekuje težak meč.
Iskreno se nadam da ćemo ostvariti prvu pobedu protiv Brazila, jer je poznato da mi nismo nikada njih pobedili. Ne vidim zašto to ne bi bio slučaj, obzirom da nam možda rezultatski ta utakmica nije toliko bitna, jer smo već obezbedili plasman u drugu rundu. To će biti derbi B grupe. Nadam se jednoj lepoj utakmici i pobedi.
Kaže odbojkašica Maja Ognjenović, opširnije sportske informacije odmah posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 20 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 22. Vreme sutra.
Posle svežeg jutra pretežno sunčano, vetar slab jugoistočni, jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. U Beogradu posle svežeg jutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura 10, najviša dnevna 23 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu očekuje vas Stevan Kovačević. We'll be right back.